Shayton bizlarning ota-bobolarimizni xudoga qarshi turishiga undar edi. Shayton odamlar soxta xudolarga topinishlarini xohlaydi. Ko'plari hozirgacha quyosh, oy, yulduzlar, qushlar yoki hayvonlarga sig'inishadi. Sizlarga bu narsa ahmoqonadek tuyulmaydimi? Shaytonning aqlliligini ham eslaringizdan chiqarmanglar. U bizning ojizliklarimizni biladi va odamlar yolg'onni qanday qabul qilishlarini ham biladi. Topinish narsalarga yoki odamga bizning fikrlarimizni, yuraklarimizni, vaqtimizni, pullarimizni va hatto hayotimizni ham bag'ishlashdan iboratdir. Odamlar bugun qanaqa narsalarga sig'inishadi? Topinish so'zining kimgadir yoki nimagadir alohida hurmat, ehtirom, fidokorona namoyon etishni bildiradi. Xudo va faqat Xudo zo'r muhabbatga va topinishga loyiqdir. Yagona va tirik Xudoga topinishimizdan tashqari biz nimaga sajda qilishimiz shaytonni qiziqtirmaydi. Xudovand mustaqildir. U va faqat u haqiqiy Xudodir. Xudovand doimo yagonadir. Agar soxta xudolikni yaxshilab o'rganib ko'radigan bo'lsak, bular hammasi insonlar tomonidan o'ylab topilganligini ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunda ham ko'pchiligimizga yaxshi ma'lumki, ayrim insonlar bilib yoki bilmay olovga ham sig'inishadi. Buning uchun shart emas olovni xudo kabi qabul qilish. E'tibor bersak, to'ylarda kelin-kuyov olov atrofida aylantiriladi. Buning esa asl mag'zi olovga sig'inish bilan bog'liqdir. Yoki yana bir narsa, hozirgi kunda ko'pchilik boylik orttirish bilan ovoradir. Bu esa aslida yomon emas. Lekin boylikni va pul to'plashni birinchi o'ringa qo'yish biroz xavfliroqdir. Ishoyo kitobining 42-bobi 8-oyatida Xudovand: "Men Xudovanddirman. Bu mening ismimdir. Men o'z shon-shuhratimni o'zgacha va o'z maqtovlarimni butlarga ham bermayman" deb aytadi. Inson o'z ko'nglini nimaga ko'p bag'ishlasa, demak, shu narsa u kishi uchun xudodek bo'lib qoladi. Bobil quruvchilari haqiqiy xudo haqida o'ylashmagan. Bobilliklar soxta xudolarga sig'inishardi va faqat o'zlari haqida o'ylashardi. Ular o'zlari uchun nom chiqarmoqchi edilar. Butun yer yuziga tarqalib ketishni xohlamasdan ular Bobil minorasini qurish uchun to'plandilar. Ular: "Keling, o'zimizga shahar va boshi osmonga yetadigan minora bino qilaylik. Butun yer yuziga tarqalib ketmaslik uchun o'zimiz uchun nom chiqaraylik" deyishdi. Ibtido 11-bob 4-oyat. Ular kim haqida o'ylaganlar? Albatta, faqat o'zlari haqida. Bu odamlar mag'rurlikka to'lgan edi. Ular o'zini nomini emas, balki Xudovandning nomini ulug'lash bilan qiziqishlari kerak edi. Xudo odam ato va Nuhga ko'payishini va yer yuzidagi barcha joylarda hayvonlarni, parandalarni va baliqlarni nazorat qilishni aytgan edi. Xudo odamlar bitta joyda yashab, yoqtiradigan narsalarni qilishni xohlamas edi. Xudo hamma odamlar bitta joyda qolsa, ular Xudoni va uning irodasini tezda eslaridan chiqarishlarini bilardi. Odam Xudoning irodasini yerda bajarishi uchun Xudo tomonidan yaratilgan edi. Xudo yaratuvchidir va bizning qayerda yashashimizdan, tanamizning rangi qanday bo'lishidan yoki qaysi tilda gapirishimizdan qat'iy nazar, biz unga tegishlimiz.